Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum intemmu l-miniserje f'sitt episodji Celestino u Celestina. Dak li semmejnieh l-epilogu jiġbor ir-rakkont fi tmiemu minn meta Pietro da Morrone Eremita, fundatur ta' ordni ibes ħafna, imbagħad imsejjaħ l-ordni ta' Celestini sar Papa. L-għażla waqgħet fuqu għax il-11 il-kardinal miġbura f'Perugia ma setgħux jaslu biex jażlu wieħed minnhom.
Ma kienx papa faċli għal dan l-axxeta li għadda ħajtu aktar eremit far wieħed għar mill-ieħor ta' penitenza. U mill-ewwel kif ġie wiċċ imwiċċ mal-ħajja mħawda tal-papat induna li hemm ma kienx postu u beda jaħseb biex jirriżenja. U fuq parir tal-Kardinal Gajtani, wieħed mill-imħuħ l-aktar intelligenti ta' żmienu u kanonista kbir, ħareġ bulna li fija ikkonferma id-dritt tal-Papa illi jirriżenja. Skont il-lajiet Gajtani kellu kull interess biex Celestino jirriżenja, bit-tama li jilħaqhom.
Celestino Quintu rriżenja 5 xhur biss wara li intażel papa u lejlet il-Miliet tas-sena 1294 il-kardinali jissab numru akbar wara l-ħatrit li għamel il-papa għażlu lill-Kajtani li ħalli sem ta' Bonifazju 8.
Il-papa ġdid kien bniedem ta' stamina, idejh sodi determinat illi jaqgħad l-Ewropa kollha taħt it-tmexxija suprema tiegħu. Sab oppożizzjoni l-aktar kemm minn Filippu t-tielet u kemm Filippu l-erba ta' Franza. Il-papa skomunika lir-re ta' Franza meta dan ipprojbixxa lill-kleru Franċiż milli jattendi għal konċistorju f'Ruma u saħansitra ħaraq l-enċiklika Unam Sanctam fil-pubbliku. Mhux dan biss. Bat-armata żgħira mejjuna minn nobli kolonna edewwa tal-Papa biex jarrestaw lil Bonifacio VIII. Il-Papa kien umiljat speċjalment bid-daqqa ta' ħarta li taħ l-eks kardinal kolonna. Bonifacio qatt ma ġif tiegħu wara dan l-inċident u baqa' sejjer allar f'saħħtu, forsi anki f'moħħu.
Imma kien hemm moment ta' glorja meta fis-sena 1303 li f'dawk iż-żminijiet kienet tibda fil-25 ta' Marzu ta' bidu għall-ewwel anno ġubilare li ġab Ruma għad kbir ta' Pellegrini u ħafna qlieħ. U kien okkażjoni biex il-belt ta' Ruma mitluqa u mħarbta mill-ġlied tar-rivali Orsini u Kolonna bdiet terġa' tieħu r-ruħ.
Imma il-papa ma tantx ħarruħ. Kif rajna l-aktar wara dak li ġralu fil-palazz tiegħu f'Anani. Mit f'Ottubru tas-sena 303. Il-lajiet qalu li mit miġnun, jiddellirja, jiekol saħansitra jdeħ twal, iħabbat rasu mal-ħajt. Tajib ta' min jgħid li meta qalaw il-qabar tiegħu ma sabu l-ebda ferita f'idejh u isinqas frasu. Skont it-tabib tiegħu miet b'deni qawwi.
Imma l-qelajiet ippersistew u ħolqu dik li bdiet tissejjaħ il-leġġenda ta' Bonifazju 8 li daqs 80 sena wara mewtu insibuha saħansitra miktuba bil-versi minn poet Angliż John Grower fil-poema tiegħu Confessio Amantis.
Aħna użajna l-qelajiet u l-leġġendi biex sewwarna t-tmim tal-Papa barra l-intħil tiegħu fir-riżenja tal-Papa Celestino. u dan kollu dawarnie, ma żewġ karattri omniscienti tad-dokudram, il-proto notajju Michele Leccaterra u Martu Bernarda, ħerqana li tkun taxkina d-dejf fil-Kurja Pontificja minkejja li żewġa kien marbut bis-sigriet. U biex tpattilu l-aktar meta għaddiela dubju li kien imdaħħal fir-riżenja ta' Celestino u li Gaetanio żaħ b'xi mod ma tantx deċenti, tbedet minnu u ma ħallitux jersaq leha.
Imma fil-bidu tal-ġublew għamlet patt miegħu u kellu jżur 30 knisja kif kien jitlob il-ġublew biex jaqla l-maħfra u fl-aħħar ċediet. Imma l-imsejkem Michele sajjem umrażżan għal 7 snin ta' penitenza, 6 mill-mewt ta' Celestino u sena tal-ġublew, kien tilef kull potenza virili. Kien jgħaddi li l-jelim qajjem jiktab u jivvinta b'taħlit ta' verità u qlajiet dak kollu li sar fi żmien Celestino u Bonifazju. L-iskop tiegħu kien li jnadda f'ismu u b'xi mod ipattija lill-Papa li wara l-avveniment ta' Ananji kien neħħieħ minn protonotajju u niżlu għal sempliċi skriba fl-arkivju. Akkużah bla ma akkuża oħrajn li ma kienx iddefendih. Dak li kien jikteb kien jaqraħ lil Martu li kienet toxa tisma' l-iskandli ta' veru u ivvintati tal-Kurja Papali.
Michele kien qed jistenna l-mewt tal-Papa biex jikteb l-aħħar kapitlu, il-mewt orrenda tal-Papa Bonifazju VIII wara jiem ta' agonija kera. U qodwa waħda, il-qampina l-kbira ta' San Pietru da' qed jitrapassjoni.
Ħallejna lil Michele jikteb dal-aħħar kapitlu. Is-sema donnu ma riċċieqaf mit-tempesta li bdiet mal-aħħar sigħat tal-agonija ta' Bonifazju VIII. Campus FM jippreżenta
Celestino u Celestina.
Kidba ta' George Peresso.
L-eluq. Masseb, Messere Michele, lesta dakkodu li kellu jesti. Wara li kiteb naqqas żiet u ħassar. Għamil żewġ kopji, waħda lih u għal-martu u waħda għall-arkivji tal-Vatikan. U telaqi qiegħda moħbija ma' mhux ħafna fl-arkivju tal-Vatikan. Meta wasal lura, Martu Bernarda kienet għadha tixxaħxaħ fil-frix.
Michele, dak int?
Iva Bernarda, iva.
Għali mort f'dan il-maltemp. Tajdix li mort tisma' qudiesa tal-ewwel għar-ruħu?
Le, ħafift biex inħalli fl-arkivju l-kopja li l-estejt għalhemm qabel ma jalquh għall-luttur.
Ejja, idħol fil-frix, żammejtulek sħun. Tgeddes, ejja, tgeddes. U aqra li xi ktieb dwar il-mewt tal-Papa. Għandi 700 sena.
Fil-jum tal-11 ottubru fis-sena tal-Mulej 1303 il-qniepen ta' Ruma ħabru kibi għall-mewt tal-Papa Bonifazju VIII fil-palazz tiegħu tal-Vatikan. Is-sema kien ilu jiġimgħu u mal-ewwel tokki ta' trapass is-sema switzew u faqqet sajjetta waħda wara l-oħra. Kien hemm min qal li fil-leħħa tal-beraq lemaħ xi tan fuq kulolja ta' Ruma, lesti biex kif toħroġ ruħ il-Papa jaħduha dritt quddiem il-Luċiferu. Kien ilu sejjel lura l-Papa, jewden u jiddellirja, jippassiġġa bil-libsa twila ta' bil-lejl minn kamra l-oħra, bit-triregnu f'rasu u l-baklu fidu, jitwiżen bih. Itenni unam sanktam, unam sanktam. U jgħiddem subaħt għaldu li jrid jikolom. Ma kien jikol kważi xej, besa illi javvelinawh. U erħilu kif jara kolonna ħabbat rasu maħħa. Kull kolonna kienet fakru fil-familja kolonna illi maħħa kisira sew u umiljaħtu. Xi familjaris tiegħu qalu li filli ikun miexi pass maċċel. U filli pass jitqal, jieqaf u jħares ċass. U jsejjaħ lil Celestino Quintu.
xamilt li ċelestin, fiex ġibtni remita nkallat.
Il-qadati uħzinet għal-kollox, il-delirju kiber, u fl-axħar ftit minuti ta' ħajtu, minn kejju li taħħi l-grizma tal-morda ma setax jikkalma bidlub bizzejt mqaddes. Għadda l-ħarsija qabel ħakmitu l-mewt jiddellirja ma' ċelestinu kwintu, u l-ħmara tiegħu, fejn minnhom waqaf iċċassa. Dunnu sema leħen jidwi u dak li sema tennieh fit-tewdin tiegħu.
Bonifazio, Bonifazio, kemm inti dritt isek baklu.
Min int? Għal il-papa.
Ma raftniex dawa l-leħen ta' t-tewdin. Ilek issejjaħli, isek ma tistax tnaqqini minn quddi wiċċek. Jien ċelestinu kwintu, darba summus pontifex. Li inti bil-pariri u bil-istrataġim biħzina tijek wassaltni biex nirriżenja bil-biza li nitlef ruħi. Mux veru, mux veru.
Tqalleb Bonifazi Mawad. Tikdibx.
Għax min jikdeb taf fejn ibur Bonifazi.
Min hawn qed naromi lestu l-ħataf fin-niċċa li l-istewlek. Mux veru, Ċelestin, no?
I-o, i-o, i-o.
Darġ hoskin. Staqsa maħsut il-papa kon it-santi.
Ejdlix li maraftix, Ċelestina, il-ħmara tiegħi. U marriġ minn ħdejja fil-kamra tiegħi.
Ajjat Bonifazio.
Laqas instess ma taw Bonifazio. Kemm daru miegħek bejjem bla ma taf. L-aqwa li jaqilgħu dak li jridu u jpaxxuk bil-koxxa. U minn m'għadikx kif rittint. Għajt sakim naħħejtu.
Uġ veru ċelestin?
Jo, jo, jo.
E taħra Bonifazio, anki ċelestina taf. Kjuku kella titkellem din il-kreatura maħbuba mil-mulej. Imsa mandiġ moħ titkellem. Fej edha tinsab tajba. Imkolt gawd il-glorja tal-ġenna.
Kull jum l-anġli ġibu laqalf mill-litja maqduħ mil-merat tal-ġenna. U oħrajn inewlu l-Abraham il-tajma frisk mill-bir ta' Ġakob. U mhix mara Ġordana da tfuħ mill-ġisem tal-mulej mammet. O kieku taf x'gost ikun hawn fil-ġenna meta hu sħaba il-ħmied l-oħra li qdew nsina jrikbu fuq daru mit-tfal innoċenti maqtula minn Erodi. U kulħadd ikun irid jirkeb, anki xi dottur u santi padri, għax hawn kulħadd jerġa' jsir tfal. Mhux veru Ċelestina?
Iqa, iqa, iqa!
Oħroġuli minn moħħi!
Beda jwerża il-Papa Bonifazio u jżomm rasu fil-waqt li qam minn sottu papali li ma tantx tfuħ bil-qdusija. U beda jdur mal-kamra jikdem idejh twal u jsabbad rasu mal-kolonni. Fil-waqt li jtenni bil-Latin,
non prevalebunt, non prevalebunt, ma jistawx jabdawni, mux sajirku.
Io, io, io!
U waqfu dik il-ħmara!
Ajjat maħnu il-papa. Mar Ċelestinu, kalm-kalm, jisu qed jgħid jisħalm, għallu li jekk tiqaf dik, jitkellem il-ġebel tal-appartament tal-papa. Jitkellmu l-purtieri u l-kandilabri u l-inkwatri u d-divani u l-iskrittorja. Fuq kollox il-kolonni. Il-papa ħadd.
Iskot!
Għallu u għamarlu.
Issemmi lix kolonni!
Bla dubju, moħħu issa kien tmermer aktar minn karta pesta antika. Waqaf ħares lejn il-kolonni.
Ġejjin! Ġejjin!
Beda jgħid bleħnu jitrijed.
Ġejjin il-kolonni! Eserċtu ta' kolonni! Ġejjin għal-fuqi! Se jafġuni bejnietom! Emmu mal-bawla! Eċiren! U eċiren ta' bawla! Le!
Kompla jinħa il-papa blara iż-żerżabin.
Non prevalebunt! Dawk il-bawla! Le! Non prevalebu!
Ruhu,
ħarġet minn ġisem. U dawk li xieħen ta' bawla kax krua lejn il-bolġa tal-murien. Amen.
Kemm kexkixtni, Michele, donni kontem qed nara kollox nisma. L-Ċelestinu, l-Ċelestina u li xieħen ta' bawla. U din it-tempesta komplit kexkixni. Ara, ara, misni. Hoss kem jina kisħa. Intu kol tgeddes miħaj. Michele, tgeddes. Tgeddes. Iva, ek, ek. Hawn alla jibirkek, Michele. Illum, irnexxilek tasal sal-antifona.
List minn pejs, Bernarda. Dak kien iżommni.
Għamur il-lestilek xaħġa sħuna x-tixrub, u warqot. U sakem tuħu nasa, jien il-lestilek stuffat tal-muntun, u qabel nofsinar inqajmek, ħalli marru nisimgħu qudiesa f-Santa Petronilla.
Imma meta ftit qabel nofsinhar marret qajjem lil-żewġa?
Michele, hum karu, nofsinhar dal-waqt idoq ħammorru Santa Petronilla nisimgħu qudiesa. Imbagħad niġu nieklu. Mhux qed ixxommu l-istuffat tal-muntun. Ir-raħa tiegħu qed tinxtaret mad-dar aktar mill-inċens u l-balsmu. Hum ejja, baħ baħ wiċċek ħanilħuq il-qudiesa. Michele! Ah! Santa Vergine! Dan kies ħsilx! U ibes!
Michele li katerra protonotajjo de posto kimmiet fl-irqat wara lejlu għodwa ta' ħidma. Imma kellu d-bissima mistriħa fuq fommu. Pal donnu ritjajt li l-aħħar kelma kienet tiegħu. U kienet aktar minn sempliċi Amen.
Id-doku drama tagħna jew kif semmejnieh il-miniserje f'sitt episodji ta' Ċelestinu u Ċelestina għal Campus FM jispiċċa hawn. Imma hemm xi tarif li xtaqna nagħtukom, speċjalment dwar il-mużika li użajna. Ikun hawn semmija li minn żmien għal żmien ikunu jridu jkunu jafu l-isem tal-mużika użata fil-programmi tagħna. U dan se nagħmluh.
Bħal din pereżempju. Din il-mużika popolari tal-gżira ta' Korsika hija antika ħafna, imma hawn adattata għal tliet vuċijiet. Bejn is-siklu 11 u 12 żgur fil-bidu tas-siklu 14, il-mużika ma beqgħitx aktar monodika, imma daħlet l-armonija u l-polofonija. Kienet ukoll drawa li adattaw kant popolari għal qudiesa li bdiet tissejjaħ messa parodija, fis-sens li timi ta' kant ieħor. E kamel dan il-kor minn Korsika li adatta f'kant sagru il-kant popolari, il-ħossu tipiku ta' Korsika, imma wkoll tal-Italja tal-Abruzzi u l-Molise li fis-sensiela tagħna issemmew ta' spiss.
Il-kelma ġubleu aħna l-insara u ritnija u għaddattajnija mill-ġubileu ludi. Il-kelma ebrajka ġobel tfisser arn ta' muntun, għax bid-daqtija u l-lud kienu jħabru l-festi ġubilari tagħhom. Fis-sidi ta' mużika tas-seklu 14 ġifieri ta' żmien l-ewwel ġubilari nisrani, sibna din il-mużika jisima Kominċamento di ġoja u minna ħadna l-ħoss simili tal-arn li aħna wkoll irbatnieh mal-anno ġubilare ta' Bonifazzju 8.
Thank you.
Is-sekli 12, 13 u 14 kienu snin ta' Pellegrini l-aktar famuża dak ta' Kompostella. Għalija nkidbu kantu mużika ferriħija, għax il-Pellegrini ma kienx kantaw biss kanta l-knejjes u penitenzjali, imma mbagħad fuq it-suntier kienu jizvogaw fi sfin.
Bħal din pereżempju. Ġotajna tarif li l-ġublew imniedi minn Bonifazju 8 ġab ħafna nis f'Ruma. L-istess Dante fil-kanto 18 versi 28 sa 33 jgħidilna li tant kien ikun hemm rassa ta' nies li l-Ponte Sant'Angelo kellu jkun maqsum fit-tnej. Fuq naħa dawk li ġejjin minn San Pietro verso il-Monte u fuq naħa dawk li sejrin lejn San Pietro del Castello.
Fis-sena 1350 il-Papa Clement VI ġab l-Anno Santo kull 50 sena biex ikun jixbaħ dak tal-lud. U aktar il-qudiem Urbanu VI ġabu kull 33 sena skont l-età ta' Kristu. Kienu il-papit Nikola V u Paolo II li ġabuh għal kull 25 sena. Xi papit ordnaw ġublew straordinarju fil-waqt li kien hemm żmien li minħabba l-gwerer l-Anno Santo ma sarx. L-aħħar ġublew kien dak ta' żmien Papa Giovanni Paolo II fis-sena 2000. Imma il-Papa Franġisku nieda wieħed għal din is-sena l-okkażjoni tal-50 sena mill-Konċilju Vatikan it-tieni.
Programmu din il-miniserje b'taħlita ta' mużika medjevali tal-Pellegrini li aħna wkoll użajna tul is-sensiela. George u jiena Silejn, inselmulkom u nirringrazzjawkom.